Това е българското национално Дарик радио.
Правителството решава за увеличаването на минималната работна заплата от 1 септември. Според земеделския министър, разпорежданията с имотите на Селскостопанската академия граничат с престъпления.
Значи Селскостопанската академия не е Ватикана. Тя не е държава в държавата. И тя трябва, всеки, който управлява академията, трябва да спазва тези закони.
Депутати изкарали честно парите си и извън парламента.
Аз съм само година и 8 месеца в парламента, а съм бизнесмен от 20 години.
Мислите ли се за богат депутат?
Богатството е много широко понятие. За определени хора парите, с които разполагам, са много. За много други хора съм от нищите.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. Увеличаването на минималната работна заплата и на вдовишките добавки от 1 септември се очаква да бъдат гласувани на днешното правителствено заседание. Според проекто постановлението на Министерския съвет от началото на септември, минималното възнаграждение за страната се вдига от 240 на 270 лева, което автоматично ще се отрази на още 54 плащания, свързани с минималната заплата. За да се увеличи размерът на вдовишките добавки, кабинета ще одобри промени в Кодекса за социално осигуряване. С още предварителна информация Елена Бейкова.
Новият размер на минималната работна заплата ще увеличи чистия доход на получаващите я с 24 лева или те ще получават 211 лева на месец. За посещение при личния лекар вече ще се заплаща по 2 лева и 70 стотинки. По-голям става и размерът на обезщетението за отглеждане на дете, което майките получават след изтичане на първата година след раждането – 270 лева. Нарастват заплатите на професионалните приемни родители и месечната добавка за децата с увреждания. Приемните родители ще получават по 351 лева за едно дете, а добавката за децата ще стане 189 лева. Кабинетът ще гласува и промени в Кодекса за социално осигуряване. Част от тях определят увеличаването на вдовишките добавки, които досега бяха 20% от пенсията на починалия съпруг или съпруга, а от 1 септември стават 26,5%. Промените уреждат и начина на прехвърляне на пари от осигурителни вноски от професионален фонд към държавния фонд пенсии, което се отнася за категорийните работници. Прехвърлянето може да стане само с изричното им волеизявление.
7 български магистрали са включени в актуализираната трансевропейска пътна мрежа, съобщи регионалния министър Росен Плевнелиев. Той уточни, че Еврокомисията е готова с техническата подложка на новата пътна мрежа. Чуйте какво обясни министър Плевнелиев.
Какво означава това за българските граждани? Само това, че Хемус и скоростните пътища са вече част от трансевропейската пътна мрежа. Те струват около 3 милиарда евро. Икономиите за българите са 80% от тази сума, 2,5 милиарда. Предстои Европейската комисия да внесе тази карта, изработена на техническо ниво, съгласувана с всички 27 държави в Европейския парламент. Там, разбира се, ще има дискусии. Очаква се към края на 2011, началото на 2012, Европейския парламент да я одобри.
Проверката на Сметната палата върху дейността на Селскостопанската академия е установила незаконосъобразни разпореждания с имоти. Това съобщи земеделски министър Мирослав Найденов във връзка с вчерашното уволнение на досегашния шеф на академията Светла Бачварова. Найденов обясни, че не може да коментира доклада на Сметната палата и отказа да уточни дали има данни за промяна на предназначението на земите, собственост на академията. Докладът е предаден на прокуратурата, оповестяването му ще се извърши от нея, каза още министър Найденов.
Касаят управление на имоти, касаят отдаване на имоти без договори, несъбиране на такси от тези договори. Така че доста неща са, но все пак решението за отстраняването или по-скоро за уволнението на професор Бачварова е на премиера и то е на базата на доклада на Сметната палата, а не на базата на инспекторат. Това, което е направено на Централно управление, ще бъде направено и в териториалните звена на, или някой от звената на Селскостопанска академия. И ако се потвърдят нещата, че те са ставали по същия начин, ще последва отстраняване и на тези звена. Значи Селскостопанска академия не е Ватикана. Тя не е държава в държавата. И тя трябва, всеки, който управлява академията, трябва да спазва тези закони.
50 души се събраха на протест пред Министерския съвет заради отстраняването от поста на председателя на Селскостопанската академия Светла Бъчварова. Протестиращите се подписаха под протестно писмо до премиера, което ще бъде внесено в Министерския съвет. В него се иска Бъчварова да бъде възстановена на работа и доклада на Сметната палата да бъде прочетен внимателно, защото според недоволните в него няма нарушения. Протестиращите искат и оставката на министъра на земеделието Мирослав Найденов и на заместника му Георги Костов, който временно ще управлява академията до провеждането на конкурс за поста. Има проблеми с управленския капацитет във Висшия съдебен съвет, но оставката му ще засили нестабилността на институцията. Това коментира в парламента члена на ВСС Анелия Мингова по време на приемането на годишен доклад за дейността на съвета и на инспектората към него за миналата година. От БСП поискаха министъра на правосъдието Маргарита Попова да се яви в парламента и да вземе участие в дебата, но до момента тя така и не отиде. Чуйте какво казаха Мингова, депутата от синята коалиция Катерина Михайлова, Янаки Стоилов от Левицата и Четин Казак от ДПС.
Отново се появиха критики за неспособност на Висшия съдебен съвет да управлява. В какво се изразява тази неспособност? Може би в това, че единствен реагира безапелационно на синдрома Красио в съдебната система. За това, че наказа 18 магистрати, 5 от които са с уволнение, и поиска оставките на двама свои членове, които после освободи и от заеманите магистратски длъжности само поради неотхвърлено категорично съмнение за неправомерно кадрово вмешателство. Делегитимацията на съвета допълнително би делегитимирала съдебната система като цяло, а това би означавало делегитимация и на държавната власт въобще.
25 души ли трябва да е Висшия съдебен съвет? Та правителството е по-малко на брой. Нима има по-малко работа правителството в държавата. Може да бъде намален състава на Висшия съдебен съвет, защото тогава става по-осветен, защото тогава става ясен всеки от членовете му как гласува и какво прави, изчезва анонимността.
Ние наистина се намираме пред тежко изпитание. Не може да е ниско доверието в политическата система и да бъде много високо доверието към съдебната система.
През последните две години ние наблюдаваме именно това явление. Една редовна и задълбочена комуникация между съдебната и изпълнителната власт, която обаче вместо да доведе до подобряване на функционирането на съдебната система, има точно обратните резултати.
И докато депутатите коментираха в парламента доверието към съдебната система, районният съд в София върна на прокуратурата делото срещу кмета на Кърджали Хасан Азис за изчистване на грешки при досъдебното производство. За втори път процеса не може да тръгне. В началото на май отново беше отбелязан фалстарт, след като се оказа, че подсъдимият не е получил в законовия срок копия от обвинителния акт. Кмета отговаря пред съда за опит да ощети държавата с над 8 милиона лева. Измамата е била свързана с изграждането на хидросъоръжението Водно огледало, а Хасан Азис е държал в заблуждение тогавашния министър на регионалното развитие Сенга Гълзов и тогавашния финансов министър Пламен Орешарски. На миналото заседание съдът отхвърли за съвместно разглеждане по делото гражданския иск за причинени имуществени вреди, заведен от регионалното министерство. Информацията е на Павел Хаджиев. Още новини от заседанието на правителството. Българските национални отбори по футбол ще имат нова тренировъчна база на територията на резиденция Бояна. Това става след като кабинета предостави терен от 61 декар за безвъзмездно ползване от футболния ни съюз. Базата ще бъде построена до 2 години и половина, ще разполага с административна сграда за провеждане на семинари, конференции и срещи, както и хотелска част, обясни министърът на спорта Свилен Нейков. Средствата за базата ще бъдат осигурени от УЕФА и от Българския футболен съюз и са на стойност от около 12 милиона лева, обясни председателят на съюза Борислав Михайлов. Чуйте какво казаха още министър Нейков и Борислав Михайлов.
Исканията на Българския футболен съюз са свързани с тази територия. Прилежащата част в началото на там, където в миналото е било паркинг, и тази земя ще се използва за изграждането на този тренировъчен терен. Това е така едно добро място, на което е съобразено с изискванията. Има комуникации, има бърз достъп, има добра инфраструктура, което позволява за една много добра мобилност на всички тези, които участват в тренировъчния процес.
Базата ще се използва от всички национални отбори, български, но съответно ще се дават и на други спортове. Ще има и закрита зала дори, защото така иначе това нещо трябва да се самоиздържа във времето и че могат да идват и клубове да го използват и други спортове.
Спортният министър Свилен Нейков съобщи още, че до края на годината ще стане ясно къде ще се намира новия национален футболен стадион. В момента се търсил подходящ терен, който да позволява построяването на хотелска част, паркинг и тренировъчна база, обясни министърът. Предстои на своето извънредно заседание Столичния общински съвет да реши съдбата на паметника на Съветската армия. След близо двучасови дебати се оформиха няколко предложения. Сред тях са да се предложи на Министерския съвет да реши за демонтиране на паметника и съхранението му в бъдещия музей на тоталитарното изкуство. Чуха се и идеи за демонтирането на други паметници в София, информира Надя Хамдан.
Дебатът за паметника на Съветската армия премина под формата на исторически и политически спорове. Председателят на съвета Андрей Иванов призова да не се свиква извънредна сесия, на която да се изнасят уроки по история. По време на дебатите Ангел Джамбаски от ВМРО настоя да бъдат демонтирани паметниците на американските летци при американското посолство и монументът пред НДК 1300 години България. Според него липсват паметници на други значими личности за България. Джамбаски настоя за цялостно пренареждане на градското паметно пространство на София. Стефан Иванов от СДС предложи да се даде предложение на Министерски съвет да вземе решение за демонтаж и съхранение на паметника на Съветската армия. Петър Москов от ДСБ заяви, че също подкрепя идеята за демонтиране на паметника и допълни, че, цитирам, няма място за главорези в средата на София. Предложението за демонтиране на паметника и преместването му в бъдещия музей на тоталитарното изкуство е на съветниците от десните партии. За провеждането на извънредно заседание настоя Мартин Заимов още миналата седмица. Той категорично заяви, че ако неизвестните извършители, които изрисуваха паметника, бъдат заловени, той ще легне в затвора с тях. Надя Хамдан, Дарик Радио София.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
1 милион и 600 хиляди лева заеми на фирми е дал депутата от ГЕРБ Румен Стоилов, това обяви самия той в коментар за декларираното пред Сметната палата за миналата година по закона за публичността на имуществото на лицата, заемащи висши държавни длъжности. По думите му, това са средства, които е натрупал в периода преди да стане народен представител от бизнес в сферата на инвестициите. Председателят на групата на управляващата партия Красимир Велчев пък разказа, че продал фирмата си миналата година, за да не е в конфликт на интереси. За това е имал над 1 милион и 200 хиляди лева на влог. Майя Манолова от Левицата даде да се разбере, че декларираните от нея доходи от друга стопанска дейност в размер на близо 34 хиляди лева са от работата в адвокатската и кантора. Михаил Михайлов от Сините пък консултирал хоспис в Панагюрище за близо 40 хиляди лева. Димитър Карбов от Атака е взел близо 8 хиляди лева като консултант на собствената си партия. Чуйте какво още разказаха по темата изброените народни представители.
Парламентарният правилник позволява адвокатите да упражняват професията си, преподавателите да преподават. Ами в съдебна зала не съм влизала, защото не считам, че е коректно. Това по някакъв начин би повлияло, може би, някога учително негативно на крайния резултат. Не е добре за клиентите, които имам, особено когато съм в опозиция. Става дума просто за консултации по граждански дела, които са изключително на граждани, не консултирам фирми.
7800 лева. Ами защо пък трябва да ви казвам?
А притеснявате ли се?
Не се притеснявам.
А знаете от какво са тези 7000?
Да, знам.
Може ли да ни кажете?
Ами няма да ви кажа. Ами защо трябва да ви казвам? Ами вижте, аз специално имам и други функции в качеството си на областен координатор на политическа партия Атака. Имам договор за консултантски услуги с централата на партията. Така че тези доходи са именно от такава дейност.
Заемите, вземанията, които имам, са за 1 милион и 600, не са за 900. Това не са само заеми. Тези вземания са останали в голяма част от фирми, които съм бил. Да, има допълнителни средства, които съм давал, като самоучастие в определени фирми, което пак е по договори, пак е заем, но не искам да коментирам повече върху тях, защото това са търговски договори преди много години. Аз съм само година и 8 месеца в парламента, а съм бизнесмен от 20 години.
Мислите ли се за богат депутат?
Богатството е много широко понятие. За определени хора парите, с които разполагам, са много. За много други хора съм от нищите.
Нещо нередно ли съм направил? Продадах фирмата си, за да бъда чист пред медиите и пред хората и пред избирателите, да ми казват, че се възползвам след това като народен представител за обществени поръчки. Знаете как е, когато имаш частен бизнес. Продадах я на италианска компания, която внесе пари в държава. Също аз се гордея, че съм платил над 200 хиляди, съм внесъл в бюджета като данък. Сега, дали трябваше да продам фирмата си и дали това ми е приятно, е съвсем друг въпрос. Но да се каже, че съм надминал Доган, човек, който вие ще кажете как са неговите приходи. Аз не съм ги взел от бюджета, не съм ги взел като консултации, а съм продал нещо, което 22 години съм го изграждал. Така че обидно и не искам да коментирам повече нищо за доходите.
То не е от сега това нещо или това е, аз ви казвам, то не е консултантски, това е значи 2008 година всъщност, аз не съм бил на работа в парламента, нали? И то е свързан с един много дълъг кръг, който касае лъчите терапия, който е с ядрено-магнитни резонанси и това, което е по моята специалност, което е, нали, като психиатър, е разкриване на три съвместни хосписа, които са със стационарни лечения на хора, които биха получили радиотерапия, и това е в моя роден град, нали, става въпрос за Панагюрище.
Така завършват обедните новини на Дарик. Още от темите от преди обеда на деня ще намерите на dariknews.bg. Аз съм Петя Царевска, желая ви хубав ден.
Времето.
18 за градусите в този час в София показва сайта времето.bg. Днес облачността ще е по-често значителна, на много места ще е превали за кратко. В следобедните часове в отделни райони дъждът ще е придружен с гръмотевици. До вечерта вятърът ще отслабне. Максимални температури между 21 и 26 градуса, в София 21. Променлива, по-често значителна ще е облачността и по морето, и там на места ще превали. Температури на въздуха 24-26 градуса, температурата на морската вода е 20 градуса по северното и 23 градуса по южното крайбрежие.
Виж новините, чуй коментарите и интервютата. Dariknews.bg. Новините с име. Dariknews.bg.